Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Праз 8-10 хвилин експертиза свободи. Ким увойде у історію Олександр Солженіцин. Але перш інший випуск експертизи свободи. Чи зможе ангельський піарщик Тімоті Белл поліпшити імідж Білорусі? Гэтая передача невзабаві одразу після обвестки.
Калі вы думаеце, што вясковыя жанчыны, сабраўшыся разам, скардзяцца адна адной ды наракаюць на долю, дык вядома, вы маеце рацыю. Але вядома ж не зусім. Тут можна пачуць карысныя парады.
Значала жызні, трэш, што грошы былі ў жонкі.
Тут можна даведацца, як жыць.
А хто не гаруе, то і не мае.
Шмат чаго можна даведацца, завітаўшы на сустрэчу ў дамскі клуб у Махнавіцкім завулку. Новае падарожжа свабоды на Гомельшчыну, у вёску Мялешкавічы Мазырскага раёну.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз экспертыза свабоды. Вядомы піар-менеджер Тімоті Белл паводле контракту з беларускім урадам узяўся палепшыць міжнародную рэпутацыю Беларусі. Ад чаго залежыць міжнародны імідж краіны? Ці магчыма яго палепшыць без змены ўнутранай і знешняй палітыкі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць былы пасол Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі і палітолях Алесь Лагвінец. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Імідж краіны – справа неадназначная. Яна складаецца з шмат такіх чыннікаў. Вельмі часта можна назіраць такую з'яву, як уяўленне насельніцтва і эліты нейкай краіны пра сябе, і яе рэпутацыя ў свеце моцна адрозніваюцца. Найперш гэта тычыцца вялікіх дзяржаў кшталту ЗША ці Расіі. Разам з тым трэба адзначыць, што імідж краіны – гэта фактар сілы. Ад гэтага залежыць яе міжнародны ўплыў. У дзяржаву з дрэннай рэпутацыі не ідуць інвестыцыі, з ёй не жадаюць падтрымліваць сур'ёзныя дачыненні. Гаспадар Садоўскі, а як вы лічыце, ад чаго залежыць міжнародны імідж краіны і якія наступствы мае гэты чыннік?
Я мяркую, што вы гаворыце з пазіцыі такога, як бы сказаць, еўрапейскага цывілізацыйнага погляду. Таму, скажам, з боку Кітая, там ці не ведаю мусульманскіх краін, ёсць набор гэтых нейкіх дыферэнцыйных прымет адрозны. Натуральна, калі мы кажам, што вось гэта краіна добрая, мы маем на ўвазе, што грамадства адкрытае, узровень жыцця людзей добры, эканамічнае развіццё добрае, існуе грамадзянская супольнасць, захоўваюцца правы асобы як універсальная катэгорыя, улады падзелены, у міжнародных кантактах краіна праводзіць палітыку добрасуседства, ў краіне грамадзянскі мір, талерантнасць, правы нацыянальных меншасцяў захоўваюцца, свабода сумлення і гэтак далей. Можна пералічваць вось гэтыя пункты, якія коротка некалі сфармуляваныя ў Еўропе былі пад французскай назвай «Aki communautaire», калі дзяржаву прымаліся ў еўразвяз. А ўжо там вайсковая моц, там гэта, канешне, вялікія краіны.
Гаспадар Лагвінец, як вы лічыце, ад чаго залежыць міжнародны імідж краіны, у прыватнасці ось Беларусі, і якія наступствы мае гэты чыннік?
Гэта залежыць ад таго, наколькі вонкава і ўнутрана ёсць клімат даверу Украіны. Вонкава, наколькі спрыяльнае законадаўства, увогуле бізнес-клімат для развіцця стасункаў з вонкавым светам, наколькі добра хочуць замежнікі прыязджаць у Беларусь, наколькі зручна для іх прыязджаць. І таксама ўнутраная сітуацыя, наколькі ёсць грамадскі спакой у дзяржаве, наколькі вялікі росквіт краіны, з кім яна супрацоўнічае. Згодна з гаспадаром Пятром, калі ён казаў пра еўрапейскія цывілізаваныя падыходы, так, Беларусь гэта краіна еўрапейская, і таму падыходы да яе мусіць быць якраз з гледзяча еўрапейскіх стандартаў. Увогуле, прэстыж, пазітыўны імідж краіны гэта адзін з чыннікаў, які дазваляе для краіны вырашаць пэўныя знешнепалітычныя пытанні. І для Беларусі, краіны, якая мае ўсё ж такі абмежаваныя рэсурсы, гэты ў нечым нематэрыяльны чыннік з'яўляецца вельмі важным для таго, каб яна магла знайсці сваё месца як у нашым рэгіёне, так і ва ўсім свеце.
Як уяўляецца дрэнны імідж Беларусі? Беларусі абумоўлены сёння дзвюма чыннікамі: аўтарытарнымі метадамі кіравання ўнутры краіны і скандальнымі паводзінамі ў дачыненні іншых краінаў, кшталту выгнання замежных амбасадараў з пасёлку Дразды ў 1998 годзе ці выгнання амерыканскіх дыпламатаў сёлета. Ці магчыма чыста рэкламнымі сродкамі, піарам, змяніць імідж краіны без змены ўнутранай і знешняй палітыкі? Што можа тут зрабіць ангельскі піар-менеджер Лорд Белл? Спадар Садовскі.
Мне здаецца, вы самі ўжо пэўным чынам, неяк сфармуляваўшы так пытанне, ператварылі яго трошкі ў рытарычнае. Натуральна, што калі б найшоўся нейкі чараўнік тыпу Лорда Белла, які б дапамог Лукашэнку нам змяніць базавыя пазіцыі, вось якія я пералічваў вышэй, натуральна, тады б мы ператварыліся ў Літву, а Лукашэнка ў Бразаўкскаса, ну так, фігуральна кажучы. Натуральна, базавыя пазіцыі вот з такімі макіяжнымі сродкамі не памяняеш. Але разам з тым, на сёння, калі кіраўніцтва шукае магчымасць, як выгадней прадаць Беларусь, а вялікія грошы нам патрэбны, зразумела, тут вось всякія дробязі макіяжы, яны да карысці могуць прыйсціся. Ну от паглядзіце, тупік у адносінах са Злучанымі Штатамі. Глядзеў беларускае тэлебачанне і смяяўся. З Арканзасу прыехалі фермеры, па палях ходзіць амерыканскі камбайн, а Лукашэнка кажа праз перакладчыка: «Біл Клінтон, гэта, кажа, ягоны штат, а ён мой сябра». Смешна ўсё гэта слухаць. Нейкі нестыкоўкі, або можа ўжо па парадзе Лорда Белла такое робіцца, не ведаю. Натуральна, трэба чакаць нейкіх публікацый, аплочаных, канешне, не дарма, у замежных газетах тыпу там Гардыян або якой-небудзь нямецкай Юнгевельт, калі будзе стварацца чарговы прапагандысцкі фільм там перад выбарамі прэзідэнта ці парламента. Думаю, па дробязі Лорд Белл сёе-тое можа накулапаць карыснае. Касметыка, але, канешне, не базавыя каштоўнасці могуць памяняцца.
Спадар Лагвінецца, вы як лічыце, ці зможа ангельскі Лорд Белл паўплываць на імідж Беларусі ў свеце без змены ўнутранай і замежнай палітыкі Беларусі?
Дзяржаўныя органы мусяць дбаць пра імідж краіны і далей гэта прасоўваць. Ён можа стварацца сам сабой, але пры адпаведнай добрай кампаніі гэта можа быць палепшана. Беларускія ўлады не разумеюць, што гэта комплекснае пытанне. Як страшна заўважыў спадар Пятро, такія макіяжныя дзеянні могуць крышку максімізаваць пэўныя моманты. Але з іншага боку, я сумняваюся, што беларускія ўлады раяцца са спадаром Беллам, калі размова ідзе пра прыняцце зменаў у закон аб сродках масавай інфармацыі. Я сумняваюся, што беларускія ўлады раяцца з спадаром Беллам, калі размова ідзе пра канфіскацыю якіхсьці тавараў замежных партнэраў.
Вось спадар Садоўскі згадаў пра тое, што магчыма ў некаторых сродках масавай інфармацыі заходніх, еўрапейскіх, з'явяцца матэрыялы пазітыўныя пра Беларусь. І тут вельмі важна ўсё ж такі, ў якіх газетах ці часопісах, калі гэта Юнгевельт, то наўрад ці гэта моцна паўплывае на імідж, а калі гэта Гардзіан ці Шпігель, то гэта зусім іншая справа, але для гэтага трэба даволі вялікія сродкі, і тут мусіць вельмі шмат залежыць ад таго, які бюджэт гэтага праекту.
Лорд Белл сказаў, што ён плануе зарабіць мільёны на дамове з Лукашэнкам.
Грошы могуць толькі часткова дапамагчы беларускім уладам. Мне здаецца, што шмат такія грошы, якія будуць выдаткаваны беларускімі ўладамі на Лорда Белла, яны пойдуць проста на смарку. Гэта па сутнасці не мэтавае выкарыстанне беларускага бюджэту.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». У ёй удзельнічалі былы пасол Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі і палітолях Алесь Лагвінец. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Брытанскі піар-менеджер Тымаці Белл паводле кантракту з беларускім урадам узяўся палепшыць міжнародную рэпутацыю Беларусі. Пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў папярэдзіў афіцыйны Менск, што разрыў газавага кантракту будзе небяспечным, бо Беларусь не мае іншага пастаўшчыка газу. Працягується збор підписів у підтримку претендентів на депутатські мандати. 423 ініціативні групи зібрали біля 180 тисяч підписів. Бобруйську громадську активістку, претендентку на депутатство у Палату представників Таїсію Кабанчук звільнили з праці на птушкафабриці. Комітет оборони журналістів закликав Олександра Лукашенку знову вернутися до розгляду закону об сродках масової інформації, який комітет називає репресивним. А зараз на черзі інший випуск експертизи «Свободи». Ким увойдзе ў гісторыю Александр Салжаніцын, якая са шматлікіх яго іпастасяў, літаратара, гісторыка, праваабаронцы, прарока ці палітыка найбольш важная. Ці варта вінаваціць Салжаніцына за ягоныя вялікадзяржаўны расійскі патрыятызм і непрыняцце беларускай незалежнасці? Гэтыя тэмы ў адмысловай перадачы абмяркоўваюць наш калега Сергей Навумчык, праваабаронца Тацяна Процька і палітык Віктар Івашкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Сёння ў нашай гэтай перадачы мы паспрабуем пагаварыць пра розныя іпастасі асобы Александра Салжаніцына ў гісторыі, як літаратара, як гісторыка, як праваабаронцы, як ідэолага, прарока, так бы мовіць. Якая з гэтых іпастасяў Салжаніцына вам здаецца найбольш важнай і найбольш гістарычнай? Менавіта дзякуючы чаму ягоная асоба застанецца ў памяці наступнікаў? Татьяна Проська, як вы лічыце?
Спадар Салжаніцын, перш за ўсё пісьменнік. І ўсе тыя астатнія пастасі, пра якія толькі што ішла гаворка,